Nga dokumentat të shumta për periudhën dramatike të luftës së dytë botërore, del në pah një kontribut i çmuar i kishës katolike dhe i papës Piu i 12 në favor të paqes. Ndërto, është emblematike letra e shkruar 70 vjet më parë, më 24 korrik 1939, nga Emanuel Celler, antar i Kongresit Amerikan dhe përfaqësues hebrej i qytetit të New Yorkut. Në dokumentin që i drejtohet sekretarit të atëhershëm të Departamentit Amerikan të Shtetit, Cordell Hull, nënvizohet në veçantë rëndësia e fesë për të ruajtur demokracinë kundër sulmeve të pamëshirshme të fashizmit, nazizmit dhe komunizmit, dhe vlera e lartë që i jep teselia e shenjtë, drejtësisë e dashurisë. Mbi këtë dokument flet në mikrofonin ton zëvendës drejtori i Institutit Teologjik Salesian në Ratisbonë të Jeruzalemit, Don Giovanni Caputa, sekretari i delegacionit Vatikanas në Komisionin Dypalësh për negociatat ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Izraelit.
Është një letër e gjatë e shkruar për të nxitur rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marrëdhëniet që janë vendosur për herë të parë me 15 dhjetor të vitit 1784. Pastaj me rënjën e Romës në vitin 1870, gjërat ndryshuan dhe marrëdhëniet u ndërprerën. Kjo ndërprerje e marrëdhënieve diplomatike në Selisë së Shenjtë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdonte akoma kur Celler vendosi të shkruante këtë letër.
Një nga gjërat që nënvizohen në letër është impenjimi i kishës për paqen dhe drejtsinë.
Celler thot se në të gjitha kohrat kisha katolike ka luftuar për mbrojtjen e vlerave të lirisë dhe është treguar mike me demokracitë. Shton edhe se në vitet kur ideologjitë e fashizmit, të nazizmit dhe të komunizmit po i shkatronin këto vlera njerëzore, ishte e domosdoshme të bashkoheshin të gjithë faktoret protagonist të këtyre vlerave.
Një aspekt tjetër i dokumentit ka të bëjë me qëndrimin e papëve ndaj hebrejve.
L'autore parte da molto lontano dicendo che
Celler niset shumë larg, duke nënvizuar se antisemitizmi nuk është pranuar kurrë nga përfaqësuesit e kishës katolike. Citon për shembull një dokument të papës Gregorit të Madh të vitit 538, në të cilin ati shejt ndalon që hebrejve të vihen kufizime jo konform ligjeve në fuqi. E Celler vazhdon duke cituar historianin Heinrich Gretz në veprën e tij titulluar Historia e Hebrejve. Gretz nënvizon se i peshqvitë Romës i kanë trajtuar hebrejt gjithnjë me tolerancë dhe liberalizëm të madh.
Në pjesën e fundit të letrës thuhet se Papa Piu i 12 punoi për paqen ndërmjet kombeve, një paqe të bazuar mbi drejtsinë e dashurinë.
Celler continua. Da alcuni mesi Pio XII
Celler shkruan: Piu 12 po aktivizohet për të sjellë paqen në një botë të kërcënuar nga lufta. Ai na shtrin dorën e miqësisë. Ta shtrëngojmë këtë dorë e të rivendosim marrëdhënie diplomatike. Kështu përfundon letra.
Pra jemi para një dokumenti të shkruar 70 vjet më parë, por edhe sot aktual. Rivendosja e marrëdhënieve lexohet në letër do të shërbente për t'i kujtuar botës se intoleranca, urrejtja fetare dhe fanatizmi nuk mund të gjejnë vend.
Il contesto è molto diverso, grazie a Dio non siamo più in tempo di guerra.
Konteksti sot është shumë i ndryshëm. Falënderit Zotit, nuk jemi më në kohë lufte, pavarësisht se përvijohen disa kërcënime në horizont, por parimi që ka mbrojtur gjithnjë Selia Shejte, sidomos përmes diplomacisë vatikanase, mbetet ai i bindjes se përgjegjësve të kombeve se nga lufta nuk fitohet asgjë. Në të kundërtën, rrezikojmë të humbasim gjithçka. Me bisedime plot durim bazuar në respektimin e drejtësisë, mund të shpëtohen vlerat e pasurisë e të gjithë popujve.